I særen. Er det dejligt at se jer alle sammen. Så vores lille gæstefamilie fra Holbæk. Er meget velkommen. Dejligt at se jer igen. Så. Men inden vi går til Herrens ord, så lad os komme frem for ham i bøn. Ja, vores store Gud og vores himmelske Fader, vi takker dig inderligt. Vi takker dig for din store frelse. Ja, vi takker dig for den store frelsesplan, som vi er blevet en del af. Den plan, som du har ført igennem fra verdens grundlæggelse og til nu, og som du vil blive ved med at føre igennem indtil den dag, at vor Herre kommer tilbage. Himmelske Fader, vi beder, at du vil åbne dit ord op for os i dag. At du vil give os forståelse for de ting, der kan være lidt svære at forstå. Vi beder, at dit ord i dag må bringe formaning til os. Vi beder, at det må bringe opmuntring og styrke til os i dag. Og må du give os i dag ære at glæde os og fryde os over din store frelse. Himmelske Fader, det er det beder vi i vor Herre Jesu Kristi navn. Amen. Ja, som mange af jer ved, så har vi netop overstået en gennemgang af prædikernes bog. Og det er som en plan, at vi i dag, så skal vi påbegynde en miniserie. Vi må se, hvor mini den bliver, men en miniserie over Guds vilje. Guds vilje. Og så, hvorefter det så er min plan at prædike igennem 1. Korintherbrev. Men i dag skal det altså handle om Guds vilje. Og jeg tænker, at vi ikke skal spilde tiden, men at vi springer direkte ud i det. Emnet er som sagt Guds vilje. Og når vi taler om Guds vilje, så taler vi faktisk om, at Gud har to viljer. To viljer. Og det kan måske lyde lidt mærkeligt i vores ører første gang, at vi hører det. Men lad mig prøve at forklare, hvad det er, jeg mener. Når vi taler om, at Gud har to viljer, ja, så taler vi om et, Guds åbenbarede vilje, og to, Guds skjulte vilje. Og når vi taler om Guds åbenbarede vilje, hvad mener vi så med det? Jo, så mener vi faktisk kort og godt de 10 bud. Altså, vi taler her om Guds moralske lov. Og vi taler om alt det, som Gud han kræver af os. Og det vil altså sige både det, som Gud påbyder os at gøre, såvel som det, Gud han forbyder os at gøre. Og så er der Guds skjulte vilje. Hvad er det så for en størrelse? Og det er den vilje, som Gud ikke har åbenbaret for os på en sådan måde, så vi bevidst kan udføre. Vi kan også sige, at det er den plan, som Gud suverænt og ufejlbarligt har gennemført fra tidernes begyndelse og til nu, og som han også vil gennemføre til punkt og prikke indtil den dag, hvor Jesus Kristus kommer tilbage. Og dette, altså denne plan, inkluderer alt, hvad Gud i sin suveræne rådslutning for før verden blev grundlagt, har besluttet, at der skal ske. Og det vil faktisk sige, at det inkluderer alt, hvad der er sket, og alt, hvad der sker i dit og i mit liv. Det inkluderer alt, hvad der er sket, og hvad der sker i verdenshistorien. Og det skal vi så se lidt på i dag. Og derfor har jeg også valgt at give dagens prædiken følgende titel, Guds skjulte vilje. Men lad os gå til dagens tekst. Lad os slå op i Apostlenes Gerninger, kapitel 4. Apostlenes Gerninger, kapitel 4, hvor vi skal læse fra vers 23 og til og med vers 31. Apostlenes Gerninger, kapitel 4, fra vers 23 og til og med vers 31. Situationen, som vi finder her i den her tekst, det er denne, at apostlene Peter og Johannes, de har netop været en tur i arresten. Altså, de har været pågrebet, de har været anholdt, og de har været kastet i fængsel. Og dette var sket efter, at de i Jesu Kristi navn havde helbredt en mand, der sad ved den port til templet, som kaldes for den skønne port. En mand, som altså havde været lam lige fra moders liv. Og når ja, så havde de også gjort noget andet. De havde nemlig også prædiket omvendelse til syndernes forladelse i Jesu Kristi navn. Og mens de altså står og underviser folket, og i Jesu navn også forkynder om opstandelsen fra de døde, ja, så bliver de altså anholdt, og så bliver de kastet i fængsel. Og næste dag kommer de så fra det jødiske råd, som truer af dem, og forbyder dem fortsat at forkynde eller undervise i Jesu navn, hvorefter de bliver løsladt. Og herefter, der kommer vi så til dagens tekst, og herefter læser vi så følgende i Apostlenes Gerninger, kapitel 4, og vers 23-31. Efter løsladelsen gik de hen til deres egne og fortalte dem, hvad ypperste præsterne og de ældste havde sagt til dem. Da de hørte det, løftede de alle som en deres røst og bad til Gud. Herre, du som har skabt himlen og jorden og havet med alt, hvad de rummer. Du som har sagt ved Helligånden gennem din tjener og fader David. Hvorfor var folkeslagene i oprør? Hvorfor lagde folkene planer, der ikke kan lykkes? Jordens konger rejste sig. Fyrsterne slog sig sammen mod Herren og mod hans salvede. Ja, i sandhed, de har slået sig sammen i denne by mod din hellige tjener Jesus, som du har salvet, både Herodes og Pontius Pilatus, sammen med folkene og Israels stammer, for at udføre det, som din hånd og vilje forud havde bestemt skulle ske. Og nu, Herre, se dog deres trusler og giv dine tjenere at tale dit ord med fuld frimodighed. Ræk din hånd ud til helbredelse, så der sker tegner under ved din hellige tjener Jesu navn. Da de havde bedt, rystedes det sted, hvor de var forsamlet. De blev alle fyldt af Helligånden, og de forkyndte Guds ord med frimodighed. Amen. Ja. Der er selv sagt rigtig, rigtig meget, som vi kan sige om den her bøn, som menigheden beder her. Og det vil vi da også søge at gøre. Men til at begynde med, så lad os lige prøve at opsummere indholdet af deres bøn. Altså, kort og godt, hvad er det menigheden, de siger her? Jo, det de siger, det er, Herre, det er jo dig, der er Gud. Det er dig, der har skabt himlen og jorden. Du er suveræn. Mennesker, de kan planlægge, hvad de vil, men du har allerede sagt, at deres planer ikke vil lykkes. Og da Herodes, Pontius Pilatus, folkene og Israels stammer stod sig sammen mod Jesus for at få ham henrettet på et kors, ja, så var det ikke, fordi de var meget magtfulde. Nej, så var det, fordi de udførte det, som din hånd og vilje forud havde bestemt skulle ske. Så Herre, giv nu dine tjenere fuld frimodighed til at forkynde dit ord, uanset at mennesker måtte tro os. Amen. Ja, det var så, kan vi sige, ganske kort essensen. Men lad I mærke til især en ting. Lad I mærke til, at da menigheden bad den her bøn, og da de refererer til Guds absolute suverænitet, ja, så omtaler de faktisk det, som dagens prædiken handler om. De omtaler nemlig det, som vi har benævnt som værende Guds hemmelige vilje. Altså, de taler om den vilje, de taler om den plan, som ikke forud er åbenbaret for mennesker, men som Gud altså helt suverænt fører igennem. Hvis ikke I lagde mærke til det, så lad os lige prøve at se på det igen. Og lad os igen prøve lige at læse her fra vers 24b og til og med vers 28. Menigheden beder altså således her. Herre, du som har skabt himlen og jorden og havet med alt, hvad de rummer. Altså, her ser vi en klar anerkendelse af, det er Gud, der har skabt alle ting, at han har skabt himlen, jorden og havet med alt, hvad de rummer, Altså det vil sige med alt hvad himlen rummer, med alt hvad jorden rummer, med alt hvad havet rummer. Kort sagt alt. Det er Gud der har skabt alting. Ja, så beder menigheden så dette i vers 25. Du som har sagt ved Helligånden, gem din tjener, vor fader David. Hvorfor var folkeslagene i oprør? Hvorfor lagde folkene planer, der ikke kan lykkes? Og her skal vi lægge mærke til flere ting. Først og fremmest skal vi lægge mærke til dette, at folkeslagene, som var i oprør, de lagde planer, der ikke kunne lykkes. De lagde planer, som de ikke kunne gennemføre. Og her der er det faktisk meget interessant at bemærke, at her der citerer menigheden faktisk skriften i deres bøn. Og de citerer faktisk her fra salme 2, en salme af David. Så jeg tænker, lad os lige prøve at se på den salme et øjeblik. Og det er som sagt salme 2. Lad os prøve at slå op salme 2, hvor vi skal se på vers 1-3. Salme 2 og vers 1-3. Der skriver David dette her. Hvorfor er folkeslagene i oprør? Hvorfor lægger folkene planer, der ikke kan lykkes? Jordens konger rejser sig. Fyrsterne slår sig sammen mod Herren og mod hans salvede. Og så står der i vers 3. Lad os sprænge deres lænker og befri os fra deres reb. Lad os sprænge deres lænker og befri os fra deres reb. Og spørgsmål her. Når der i teksten her står deres, hvem tror I så, at det er en reference til? Sagt på en anden måde, eller spurgt på en anden måde. Hvis lænker og hvis reb tænker I, at folkene meget gerne vil være fri for? Jo, det får vi faktisk også at vide af teksten selv. For det står sådan set i vers 2. Og her der ser vi, at det er Herren og hans salvede. Altså, at her er tale om Gud og hans søn. Gud og hans salvede konge, Kristus. Det er deres reb, og det er deres lænker, at de så gerne vil være fri. Og herved forstår vi altså også, at det de så gerne vil være fri for, det er sådan set Gud, det er hans lov, det er hans herredømme. De vil gerne være fri for Guds salvede konges herredømme. Hvorfor? Jo, således at de selv kan have herredømme, og så de kan gøre, hvad de selv har lyst til. Det er deres planer. Det er det, de konspirerer i forhold til at gøre. Men det er altså det, som David her i salme 2 og vers 1 siger ikke vil lykkes. For som David jo skriver, hvorfor lægger folkeslagene planer, der ikke kan lykkes? Men det gjorde de altså. Det gjorde folkeslagene altså. For vi læser jo nemlig her, at de slog sig sammen mod Herren, og de slog sig sammen mod hans salvede konge. Og dette fortæller menigheden os noget mere om tilbage i vers 26 af dagens tekst. Vers 26 af dagens tekst i Apostlenes Gerninger kapitel 4. Og her der læser vi. Jordens konger rejste sig, fyrsterne slog sig sammen mod Herren og mod hans salvede. Og hvad var det der skete? Jo, det får vi at vide i de efterfølgende to vers, i vers 27-28. Og her læser vi. Ja, i sandhed, de har slået sig sammen i denne by mod din hellige tjener Jesus, som du har salvet, både Herodes og Pontius Pilatus sammen med folkene og Israels stammer, for at udføre det, som din hånd og vilje forud havde bestemt skulle ske. Det der sker her, det er at menigheden i deres bøn konstaterer, at selvom både Herodes, Pontius Pilatus, folkene og Israels stammer med deres onde planer og handlinger, fik Herren Jesus Kristus henrettet på et romersk kors, ja, så betød det stadig ikke, at deres planer på nogen som helst måde var lykkedes. Nej, tværtimod, så betød det faktisk blot, at de havde udført det, som Guds hånd og vilje forud havde bestemt skulle ske. Med andre ord, det var altså Guds plan, der suverænt var blevet ført igennem her. Altså, da Herodes gjorde, hvad han gjorde. Da Pontius Pilatus gjorde, hvad han gjorde. Da folkene og Israels stammer gjorde, hvad de gjorde. Der var det præcis det, Gud havde bestemt skulle ske. Der var det Guds suveræne plan og vilje, der blev udført. Jamen, vi må prøve at forstå det, om vi kan. Men da Herodes med sine soldater, som det er beskrevet i Lukas evangeliet, kapitel 23 og vers 11, viste Jesus foragt for hans kongeværdighed, ved hånligt at lade ham at iføre ham en pragtfuld kappe. Og da Herodes og hans soldater, da gjorde Herodes og hans soldater præcis hvad Guds hånd og hvad Guds vilje forud havde bestemt skulle ske. Og lige så da Pilatus førte den retfærdige og uskyldsrene Jesus Kristus af Nazaret frem, sammen med Barabbas, der var fængslet for oprør og drab, og bragte de to frem foran det jødiske folk, som han havde lavet kalde sammen af ypperstepræsterne og rådsherrerne, for at høre, hvilken en af de to folket gerne ville have, skulle løslades i anledning af festen. Ja, hvad skete der? Jamen, der gjorde Pilatus, ypperstepræsterne og rådsherrerne, hvad Guds hånd og Guds vilje forud havde bestemt skulle ske. Og da det jødiske folk så beder om at få oprøreren og morderen Barabbas løsladt, og da de beder om, at Jesus Kristus skal korsfæstes, ja, der gjorde det jødiske folk, hvad Guds hånd og Guds vilje forud havde bestemt skulle ske. Og igen, da Pilatus efterfølgende giver efter og efterkommer deres ønske, selvom han sådan set er overbevist om Jesu uskyld, ja, der gjorde Pilatus atter engang, hvad Guds hånd og Guds vilje forud havde bestemt skulle ske. Og da de romerske soldater herefter ligeledes håner Jesu kongeværdighed ved at piske ham, ved at flette en tornekrone og sætte den på hans hoved, og ved at hænge en purpurkappe om ham og stille sig foran ham og sige: "Hil dig, jødernes konge." Ja, der gjorde soldaterne også blot, hvad Guds hånd og Guds vilje forud havde bestemt skulle ske. Og endelig, da soldaterne fæstner Herren Jesus Kristus til Golgatas kors, ja, da de gennemborede Jesu hænder og fødder, som salme 22 havde profeteret ville ske, ja, der gjorde soldaterne igen blot, hvad Guds hånd og vilje forud havde bestemt skulle ske. Altså, når vi læser vers 27-28 af dagens tekst, og læser, at ja, i sandhed, de har slået sig sammen i denne by mod din hellige tjener Jesus, som du har salvet, både Herodes og Pontius Pilatus, sammen med folkene og Israels stammer, for at udføre det, som din hånd og vilje forud havde bestemt skulle ske, ja, så må vi nødvendigvis også forstå, at ikke alene havde Guds hånd og Guds vilje forudbestemt, at selve korsfæstelsen af vor Herre Jesus Kristus, den skulle ske lige præcis på det tidspunkt og på det sted, hvor det skete. Men det var også en begivenhed, der involverede rigtig, rigtig mange menneskers tanker, ord, gerninger og handlinger. Vi har eksempelvis set, hvordan Herodes og Pilatus handlinger og gerninger spillede en meget, meget afgørende rolle. Og nu nævner dagens tekst ham ganske vist ikke, men i den forbindelse kunne vi for så vidt også nævne forræderen Judas, som jo forrådte vor Herre Jesus Kristus for 30 sølvpenge. Judas, som fik arrangeret, at Jesus kunne blive pågrebet og anholdt præcis på det tidspunkt, det skete, således at han som Guds uskyldsrene offerlam kunne blive slagtet under den jødiske påskefest. Kære brødre og søster, jeg ved ikke, hvad I siger, men hvis vi sådan lige træder et skridt tilbage, bare for et øjeblik, og betragter, hvordan Gud han har orkestreret det hele, så må vi bare forbløffes over, hvor suveræn, hvor stor og hvor almægtig, hvor Gud han er. Og vi må bare konstatere, at intet af det, som er sket, intet af det, som vil ske, det er ved en tilfældighed. Dette var ikke tilfældet i Judas liv. Dette var ikke tilfældet i Herodes liv. Dette var ikke tilfældet i Pilatus liv. Dette var ikke tilfældet, hvad angår ypperste præsterne og det jødiske råd eller de romerske soldater. Men kære venner, ved I hvad? Det er faktisk heller ikke tilfældet i vores liv. Lad os prøve at slå op i Salme 139. Salme 139. Salme 139, det er en salme af David, og det er en salme, der om nogen taler om det faktum, at Gud er almægtig, altså at Gud har al magt, at Gud er allestedsnærværende, det vil sige, at Gud er alle vegne, samt at Gud er alvidende, og det vil sige, at intet, ja, absolut intet er skjult for ham. Men lad os prøve at læse Salme 139 og vers 1-16. Og jeg kommenterer undervejs. Og her i vers 1-5, de første fem vers her, der, eller det er jo egentlig seks vers, 1-5 er det ikke? Nej, det er fem vers, undskyld. I vers 1-5, der beskriver David Guds alvidenhed i hans liv. Så Guds alvidenhed bliver beskrevet af David her i de første fem vers. Og jeg læser: Herre, du ransager mig og kender mig. Du ved, om jeg sidder eller står. På lang afstand er du klar over min tanke. Du har reddet på, om jeg går eller ligger. Alle mine veje er du fortrolig med. Før ordet bliver til på min tunge, kender du det fuldt ud, Herre. Bagfra og forfra indeslutter du mig, og du lægger din hånd på mig. Og hertil, der kan David så bare tilføje i vers 6. Det er for underfuldt til, at jeg forstår det. Det er så ophøjet, at jeg ikke fatter det. Herefter i vers 7-12, der beskriver David så, at Gud er allestedsnærværende i hans liv. Og David han skriver: Hvor skulle jeg søge hen fra din ånd? Hvor skulle jeg flygte hen fra dit ansigt? Stiger jeg op til himlen, er du der. Lægger jeg mig i dødsriget, er du der. Låner jeg morgenrødens vinger og slår mig ned, hvor havet ender, så leder din hånd mig også der. Din højre hånd holder mig fast. Siger jeg, mørket skal dække mig, lyset bliver nat omkring mig, så er mørket ikke mørke for dig. Natten er lys som dagen, mørket er som lyset. Med andre ord, i tilfælde af, at du troede, du kunne gemme dig fra en allesteds nærværende Gud ved at slukke for lyset. Nej, beklager, men det vil ikke virke for dig. Herefter i vers 13-16, der beskriver Gud så almagt, eller der beskriver David så Guds almagt i hans liv. Og dette gør David ved både at beskrive Gud som hans skaber, altså som ham, der både har formet hans fysiske legeme, og som også har formet alle hans dage, før en eneste af dem var kommet. Lad os prøve at læse vers 13-16. Det var dig, der dannede mine nyrer. Du flettede mig sammen i min mors liv. Jeg takker dig, fordi jeg er underfuldt skabt. Underfulde er dine gerninger. Jeg ved det fuldt ud. Mine knogler var ikke skjult for dig, da jeg blev formet i det skjulte, blev vævet i jordens dyb. Da jeg endnu var foster, havde du mig for øje. Alle dagene stod skrevet i din bog. De var formet, før en eneste af dem var kommet. Alle dagene stod skrevet i din bog. De var formet, før en eneste af dem var kommet. Jeg ved ikke, men her har jeg lyst til at gå tilbage til vers 6 og bare sige, det er for underfuldt til, at jeg forstår det. Det er så ophøjet, at jeg ikke fatter det. Men at det her det er underfuldt for os, og at det er så ophøjet, at vi ikke kan fatte det, det ændrer jo ikke rigtigt på, hvad vi lige læste her i vers 16. Det ændrer ikke på, at før en eneste af vores dage var kommet, der var de allerede formet. Der stod de allerede skrevet i Herrens bog. Altså vi må forstå, at ikke alene har Herren dannet os, ikke alene har han formet os og flettet os sammen rent fysisk i vores moders liv, men Herren har rent faktisk også formet alle vores dage, før en eneste af dem var kommet. Men her er det så også vigtigt lige at stoppe op og stille et par spørgsmål. Såsom, hvilke implikationer har det egentlig, at alle vores dage på forhånd står nedskrevet i Herrens bog? Altså, hvad betyder det her egentlig? Og stiller nogle spørgsmål, som kunne være indsigelser. Betyder det eksempelvis, at Gud ikke kan kræve mennesker til ansvar for deres handlinger, fordi det, de jo hele tiden har gjort, jamen det har jo blot været at gøre Guds skjulte vilje. Og ja, betyder det, at mennesker ikke har nogen fri vilje? Betyder det, at mennesker måske i virkeligheden ikke er andet end biologiske robotter? Lad os prøve at søge svar på disse spørgsmål. Og lad os prøve at søge svaret i skriften. Og lad os prøve at slå op i Esajas bog, kapitel 10. Esajas bog, kapitel 10. Hvor vi skal se på vers 5-13. Her finder vi nemlig en meget, meget interessant tekst. Og i denne tekst, der ser vi, at Gud, han går i rette med assyrerne og deres konge. Og det interessante, det er, at Gud faktisk netop lige har brugt assyrerne til at gøre hans vilje. Altså til at udføre hans skjulte vilje og plan. Og det har Gud altså gjort ved, at han har sendt dem imod det syndige og oprørske Israel for at bringe straf over dem for deres ulydighed. Men lad os prøve en gang at læse Esajas bog, kapitel 10, og vers 5-13. Her læser vi: Ved Assyrien, min vredeskæp, min harme er stokken i hans hånd. Jeg sendte ham mod et gudløst folk, beordrede ham imod min vredes folk, for at tage bytte og plyndre og trampe det ned som gadens ler. Men det var ikke det, han havde tænkt sig. Det var ikke det, han havde planlagt. Nej, han ville tilintetgøre og udrydde mange folk. Han sagde, at mine stormænd ikke konger. Gik det ikke Kalno som Kargemish? Gik det ikke Hamat som Harpat? Gik det ikke Samaria som Damaskus? Når min hånd fandt frem til afgudernes riger, hvor der var flere gudebilleder end i Jerusalem og Samaria, kan jeg så ikke gøre mod Jerusalem og dens gudestøtter, som jeg gjorde mod Samaria og dens afguder? Men når Herren har fuldført hele sit værk på Sions bjerg og i Jerusalem, vil jeg straffe Assyriens konge for frugten af hans hjertes hovmod og for hans stolte øjnes pral. For han har sagt, jeg greb ind med min stærke hånd og i min visdom, for jeg er klog. Jeg fjernede folkenes grænser og plyndrede deres skatte, som den mægtige styrtede jeg herskere fra tronen. Godt, men lad os prøve at se lidt nærmere på, hvad det egentlig er, der står her. Gud han siger det her i vers 5 til Assyrien og Assyriens konge. Han siger, ve Assyrien, min vredeskæp. Min harme er stokken i hans hånd. Og ve Assyrien, det skal forstås selvfølgelig som et varsel til Assyrien. Et varsel til det Assyrien, som Gud faktisk netop lige har brugt som sin vredeskæp. Et varsel om, at Guds dom er nært forestående og snart skal komme over det. Så siger Gud så i vers 6, jeg sendte ham mod et gudløst folk, beordrede ham imod min vredesfolk for at tage bytte og plyndre og trampe det ned som gadens ler. Altså Gud han sendte Assyrien og brugte helt bevidst Assyrien til at bringe sin straf og sin vrede over sit eget ulydige og ugudelige folk. Med andre ord så kan vi sige, at Assyrien udførte Guds vilje. Assyrien udførte Guds skjulte vilje her. Men når nu Assyrien udførte Guds skjulte vilje her, når nu Gud brugte Assyrien her til at føre hans plan og hans vilje igennem, betyder det så også, at assyrerne er uden skyld og ikke kan kræves til ansvar for deres onde gerninger, som de åbenlyst har gjort, da de kom mod Israel for at tage bytte og for at plyndre og for at trampe folket ned? Nej, det gør det faktisk på ingen måde. Gud har jo allerede sagt, ve Assyrien i vers 5, og ved det forstod vi altså som sagt, at Gud han vil bringe straf og han vil bringe dom over Assyrien. Men hvorfor? Hvorfor skal de egentlig straffes, hvis de blot har været et redskab i Guds hånd? Hvorfor skal de straffes, hvis det eneste de har været, det er blot at være Guds vredes kæp? Nu lad os prøve at læse lidt videre i vers 7-11 her. For her står der nemlig om Assyrien og deres konge. Men det var ikke det, han havde tænkt sig. Det var ikke det, han havde planlagt. Nej, han ville tilintetgøre og udrydde mange folk. Han sagde, er mine store mænd ikke konger? Gik det ikke Kalno som Karkemish? Gik det ikke Hamat som Arpad? Gik det ikke Samaria som Damaskus? Når min hånd fandt frem til afgudernes riger, hvor der var flere gudebilleder end i Jerusalem og Samaria, kan jeg så ikke gøre mod Jerusalem og dens gudestøtter, som jeg gjorde mod Samaria og dens afguder. Aha! Så det klarer jo tingene lidt op. For ganske vist, så var Assyrien et redskab i Guds hånd. Og ganske vist brugte Gud Assyrien til at udføre hans vilje og hans plan. Men spørgsmål her. Var det sådan, at assyrerne, de stod op en morgen lige pludselig og sagde til sig selv, vi vil stå i Herrens tjeneste i dag, og vi vil søge at udføre Guds vilje i dag? Nej, for som vi har set, så havde de slet ikke Guds vilje for øje. Ja, vi kan jo sige det på den her måde, at Guds skjulte vilje var i sandhed skjult for dem. Men hvad havde de da for øje? Jo, de havde deres egne onde planer for øje. Onde planer, som gik ud på at tilintetgøre og udrydde mange folk, som vers 7 siger. Onde planer, som altså gik ud på at gøre mod Israel, hvad de havde gjort mod så mange andre folk før dem. Altså det, som vi skal se her, og det, som jeg synes er meget, meget tydeligt her, det er, at da Assyrien kom imod Israel, da Assyrien angreb Israel, og da de tog bytte, og da de plyndrede, da de trampede dem ned, og selvom dette var Guds vilje, og selvom de var Guds straffende redskab, ja, så handlede de altså efter deres eget hjertes onde viljes fortsæt. Altså, det var deres egne onde planer, de satte afsted for at udføre, da de kom mod Israel og gik til angreb. Og Og hvis I også lægger meget noget mærke til det, jamen så gør de heller ikke særlig meget ud af at sige, pris Herren, og det var i Herrens styrke, at vi var i stand til at gøre, hvad vi gjorde. Nej, tværtimod, så kan vi vist roligt sige, at de pralede meget, meget højlydt om deres egen mægtige, kødelige styrke, og deres egen totale overlegenhed i forhold til at nedkæmpe og nedtrampe andre lande og riger end deres eget. Og derfor siger Gud altså også til dem i vers 12-13. Men når Herren har fuldført hele sit værk på Sions bjerg og i Jerusalem, altså når den straf og vrede, som Gud havde planlagt, har ramt, vil jeg straffe Assyriens konge for frugten af hans hjertes hovmod og for hans stolte øjnes pral. For han har sagt, jeg greb ind med min stærke hånd og i min visdom, for jeg er klog. Jeg fjernede folkenes grænser og plyndrede deres skatte. Som den mægtige styrtede jeg herskere fra tronen. Altså, al ære til mig, ingen ære til Gud her. Men altså, efter at Herren har brugt assyrerne til at fuldføre den straf, han havde planlagt over Israel, ja, der vender Herren sig mod assyrerne for at straffe dem for deres hårdmod, for at straffe dem for deres onde planer og gerninger. Men når vi ser på et skriftsted som det her, og på et skriftsted som det, vi så på i Apostlenes Gerninger, kapitel 4, hvad kan vi så sige i forhold til menneskers fri vilje? Har mennesker egentlig fri vilje, når vi nu med stor tydelighed kan se, at menneskers gerninger på denne måde er med til at føre Guds skjulte plan og vilje igennem? Og her må vi altså i en henseende sige klart nej. Nej, mennesker har ikke fri vilje i den henseende, at mennesker kunne have valgt at handle anderledes end det, de gjorde. For prøv at forestille jer, hvis mennesker nu hele tiden valgte anderledes, end hvad Gud nu havde bestemt, at de skulle, ja, så ville Gud ikke rigtig kunne gennemføre noget som helst i den her verden. Men i en anden henseende mener jeg til gengæld godt, at vi kan sige, at mennesker her har fri vilje. Og det har vi mennesker i den henseende, at vi er frie til at gøre, hvad vi vil, og vælge, hvad vi vil. Altså, hvad vi ønsker at gøre. Altså, vi er frie til at handle ud fra det, som vores hjerte vil. Vi er frie til at handle ud fra det, vi har lyst til at gøre. Hvad enten det, vi har lyst til, er af det onde eller af det gode. Og var det ikke også præcis det, at assyrerne gjorde, da de angreb Israel? Jo, det var det. Absolut. Det var ikke sådan, at Gud havde en pistol i ryggen, og nu skal I gøre sådan her. Nej, de handlede ud fra deres eget hjertes onde vilje. Og igen, det samme kan vi sige, da vor Herre Jesus Kristus, han blev korsfæstet. Og her må vi altså bare konstatere, at selvom alle aktørerne til punkt og prikke udførte det, som Guds hånd og vilje forud havde bestemt skulle ske, og derfor ikke kunne have handlet anderledes, end de gjorde, ja, så gjorde de altså stadig præcis, hvad de havde lyst til. De handlede ud fra deres eget hjertes onde viljes fortsæt. Og de handlede ifølge deres egne onde planer. Og således påførte de sig altså også uendelig stor skyld for det, de gjorde. På trods af, at det, de gjorde, resulterede i et ultimativt gode. På trods af, at det, de gjorde, resulterede i, at Guds store frelsesplan blev fuldendt. Ja, på trods af, at de begivenheder, hvor i de selv spillede så stor en rolle, skulle blive til frelse for en skare så stor som himlens stjerner og som havets sand. For da Herren Jesus Kristus gik op på Golgatas kors, ja, der siger skriften meget klart, at han bragte retfærdighed til de mange, i det han bar på deres synder. Ja, skriften siger meget, meget klart, at da vor Herre led og døde på Golgatas kors, Der trådte han i stedet for syndere. Og der blev han ramt for vores synd. Der blev han ramt for Guds folks synd. Men disse vidunderlige sandheder, dem var der ikke nogen af de menneskelige aktører, der havde for øje. Der var ikke nogen af de menneskelige aktører, der havde de her sandheder for øje, da vor Herre Jesus Kristus kom fra dommen. Da han blev mishandlet, da han blev hånet, da han blev pisket, og da han til sidst blev korsfæstet. Nej, de handlede ikke for at gennemføre Guds plan. De handlede ikke for, at vor frelse kunne blive en realitet. Nej, de handlede, som jeg har sagt efterhånden nogle gange, de handlede efter deres eget hjertes onde viljes fortsæt. Men kære brødre og søstre, spørgsmålet er selvfølgelig, hvad kan vi bruge den her lære til? Hvorfor har vi brug for at høre om og vide noget om Guds skjulte vilje? Jo, det har vi brug for, præcis fordi det fortæller os så utrolig meget om Gud. Og det fortæller os noget om Gud, som vi virkelig har brug for at høre og lægge os på hjerte. For det fortæller os jo noget om, at vores Gud, han er fuldstændig suveræn. Suveræn. Og det fortæller os, at Gud, han er i fuldstændig kontrol over denne verden. Og at ingenting overhovedet kan komme bag på ham. Ja, det fortæller os, at ingenting, som sker i denne verden, sker uden, at han har et godt formål med det. Og det vil så også sige, at der er faktisk ikke nogen, der kan planlægge noget ondt, og udføre noget ondt imod dig, som er Guds barn, uden at Guds hånd er med i det, og at det vil være til dit eget bedste. Altså, at det vil virke både til din helliggørelse og til Guds ære. Og det er bare så vigtigt at lægge os på hjerte. For hvad betyder det? Og det betyder, at Guds gode vilje og plan for dig som Guds barn aldrig, aldrig, aldrig kan falde til jorden. Guds gode vilje og plan for dig som Guds barn kan ikke svigte. Ingen kan forpure den. Ingen kan ødelægge den. Ingen kan komme på tværs af den med deres onde planer og gøre den til intet. Nej, det kan ganske enkelt ikke lade sig gøre. Og hvilken sikkerhed, siger jeg bare. For det betyder jo, at Guds løfter til dig og mig, de ikke kan svigte. Det betyder, at det Gud har lovet at gøre, det har han også fuldt ud magt til at gøre. Kære brødre og søster, det betyder, at den gode gerning, som han har påbegyndt i dig, og som han har påbegyndt i mig, og som han har lovet at fuldføre, den vil han sandeligt også fuldføre. Det betyder, at når han siger, at han ikke vil miste nogen af sine får, men vil rejse dem op på den yderste dag, ja, så vil det sandeligt også ske. For som skriften jo siger så smukt i Romerbrevet kapitel 8 og vers 38-39, så kan hverken død eller liv, eller engle, eller magter, eller noget nuværende, eller noget kommende, eller kræfter, eller noget i det høje, eller i det dybe, eller nogen anden skabning kan skille os fra Guds kærlighed i Kristus Jesus, vor Herre. Må Herren velsigne sit ord til os i dag. Amen. Skal vi bede? Himmelske Fader, vi kommer frem foran dig. Vi bøjer os foran dig. Du er en stor og almægtig Gud. Der er ingen som dig. Der er ingen, der kan sammenlignes med dig. Himmelske Fader, vi beder om, at det ord, som vi har hørt i dag, at det må rodfeste os. Eller rodfeste sig, grundfeste sig i os. Himmelske Fader, må du, til trods for den svaghed, hvormed det blev præsenteret, må du ved din ånd, himmelske Fader, grundfeste de sandheder i os, og hjælpe os med at lægge dem på hjerte, så vi kan blive styrket, så vores skridt kan blive sikre i vores vej, på vej imod den himmelske stad. Himmelske Fader, hjælp os. Hjælp os med at se din store plan. Hjælp os med at se, hvor stor du er. Himmelske Fader, alt dette beder vi i vor Herre Jesu Kristi navn. Amen.